Sincer, mi s-a spus când a fost prima oară că regimul de aici poate să facă orice. Până nu am văzut tărăgânarea și după aceea, practic, anularea rezultatelor alegerilor la Chișinău, n-am crezut. Acum mă aștept la lucruri din ce în ce mai rele și se întâmplă lucruri din ce mai rele.
Dar ce poate fi mai rău decât este?
Am citit de curând legea pe care a dat-o la sfârșitul sesiunii trecute cu amnistia pentru investiții. Lucruri care văzute dintr-o țară normală sunt aberante, complet aberante, care distrug fibra societății, pentru că permit oamenilor care au câștigat lucruri ilegal să și le spele, să vină cu ele la suprafață.
Au dezmințit cei care au votat legea că se va întâmpla exact așa cum spuneți dumneavoastră?
Știți cum e? Sunt și eu în Parlament. E ușor să dezminți că efectele legii pe care o propui vor fi negative. Din gură poate da oricine. Întrebarea este, în practică, dacă urmărim peste un an ce s-a întâmplat, cât la sută din fondurile pe care statul le va atrage către Republica Moldova vor avea origini declarate. E o lege a...
Deși există senzația aceasta că banii care ar fi scoși pe cale necinstită acum vor reveni în Republica Moldova pe cale legală.
A accepta bani doar pentru că sunt bani, indiferent ce culoare au, albă sau neagră, nu mi se pare o soluție pentru societate pe termen lung. Un minim filtru trebuie să existe. În momentul în care nu ai niciun fel de verificare, permiți abuzul de tot felul. Statul nu își poate permite să devină un paradis al spălării banilor în regiune, în Europa, de fapt. O țară care aspiră să se apropie de Uniunea Europeană, să se integreze în Uniunea Europeană, nu poate să inventeze reguli care sunt împotriva principiilor de bază pe care funcționează.
Aceste aspirații de integrare europeană mai sunt valabile din moment ce se vorbește că relația dintre Chișinău și Bruxelles s-a răcit. Autoritățile spun că e pe fondal electoral pentru că se apropie alegerile parlamentare și de asta s-a luat această pauză în cooperarea moldo-comunitară. Dumneavoastră, cum vedeți acum?
Uniunea Europeană este o mașinărie care are mult inerție mare. Deciziile sunt luate relativ lent, după un proces lung de înțelegere a fenomenului. Pentru că e o birocrație, este complex, cu avantajele și dezavantajele respective. Dar vă asigur că o astfel de decizie, când se ia, are greutate, nu este ceva luat ușor, mă îndoiesc că e legat de vreo campanie electorală, este legat de faptul că de multe, multe luni, semnalele către Uniunea Europeană pe toate canalele sunt că în Republica Moldova democrația este într-o situație jalnică. Și până la urmă, aceste elemente s-au adăugat și Uniunea Europeană a început să acționeze.
Ce ar însemna democrația să fie în pericol?
Democrația, prin esență, ar trebui să asigure că oamenii sunt corect reprezentați în organele care conduc statul. În Republica Moldova, în momentul de față, cu toate elementele pe care le văd, nu există o relație clară între oamenii care conduc și oamenii care se presupune că i-au ales. Chiar și față de Parlamentul din București, unde mai avem migrări de la un partid la altul, sunt totuși fenomene marginale. Aici, modul în care s-au achiziționat parlamentarii la bucată și modul în care se votează în Parlament arată clar că acești oameni nu mai au nimic de a face cu ce au promis atunci când au fost aleși. Și sunt la dispoziția unui factor din afara politicului.
Apropo, între clasa politică de la Chișinău și cea de la București, dumneavoastră vedeți mai multe asemănări sau există și diferențe?
Întrebare capcană, pentru că fac parte din clasa politică la București.
Să nuanțăm, să spunem, între partidele care guvernează la Chișinău și cele care guvernează la București.
Sunt asemănări și deosebiri. Asemănarea este încercarea de a acapara complet puterea. Practic, de a nu avea opoziția, a putea să-și facă de cap. Există intenția în cele două parlamente și în cele două guverne. Ca să vă dau un exemplu de la București, la noi în Parlament nu se mai respectă regulamentul Senatului. Pare un lucru minor că nu ți s-au dat membrii în comisie așa cum spune regulamentul. Dar în realitate este absolut fundamental, pentru că dacă organul legiuitor nu își mai respectă propriile reguli, ce pretenții mai ai de la el să facă și să adopte legi corecte? Aspectul ăsta e primul. Încearcă să controleze tot și să nu aibă opoziție. Diferența, cred că, este în constrângeri. România este cea mai mare, interesele sunt cea mai diverse și nu avem poli de putere și interes așa de clar definiți și uninominali, să le spun, ca la Chișinău. Vedem zbaterile interne din PSD, chiar dacă fundamental toți acei oameni au un interes comun să-și vadă de banii agonisiți din cariera politică mai mult sau mai puțin productivă, între ei sunt diferențe. Adică unii ar dori totuși să rămână în contextul european, sincer. La Chișinău, din câte observ, situația e foarte diferită. Interesul pentru politică reală este aproape zero. Modul în care au fost tratate legile electorale arată foarte clar că oamenii ăștia n-au în gând decât un singur lucru, să fie acolo pe vecie. Și asta n-are nicio legătură cu democrația, încă n-am ajuns la nivelul ăsta în România.
Credeți că chiar ar exista suficiente argumente că Republica Moldova își schimbă macazul și după ce a vorbit ani la rând că merge pe calea integrării europene, acum ar putea să se apropie mai mult de Federația Rusă, mă refer la rezultatele alegerilor din iarnă?
E evident că atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România și alte state din Uniunea Europeană care sunt în situația asta, ele în mod evident se distanțează relativ de Uniunea Europeană, într-un mod sau într-altul. O vedem chiar și în România. Nu cred că putem pune etichete foarte precise și vă spun de ce. Populația, până la urmă, e barometru direcției în care se îndreaptă țara. Atât timp cât opinia publică încă vede în Europeană un factor pozitiv, că e vorba de România sau de Republica Moldova, înseamnă că țara nu poate abandona cursul pro-european. Chiar dacă elitele, chiar dacă această clasă politică la putere încearcă să o deturneze. Dar e un moment de cotitură. O vedem foarte clar și în Republica Moldova și în România. Discursuri care spun, păi nu mai depindem atât de mult de banii europeni, dacă nu ne mai place de ei, împrumutăm din Emiratele Arabe Unite, deschidem ambasadă în Qatar, vorbim cu chinezii, vorbim cu rușii, facem comerț cu turcii și treburile funcționează. Discursul există, din fericire cetățenii vor dovezi, pentru că ei se uită în Europeană și văd că acolo este o societate stabilă de câteva zeci bune de ani care produce bunăstare prin prisma libertăților și valorilor pe care le-a adoptat și le menține. Și se uită în partea ailaltă la Putin și Erdogan și cei ca ei și observă o societate unde, într-adevăr, unii o duc foarte, foarte, foarte bine, dar marea masă sunt într-o situație de rămânere înapoi, fără niciun fel de îndoială. E un alt fel de societate în care eu cred că spiritul românesc nu se regăsește. Sentimentul, vorbim cu oamenii, că noi, că suntem de la Chișinău sau de la București, ne place să fim oameni liberi. Nu vrem să fim într-o gubernie și să dea cu biciul noi un oligarh.
În ce condiții poate crește calitatea clasei politice?
Partidul care fac poate URSR e un partid mic și ne punem problema cum să ne îndeplinim misiunea mai repede. Misiunea noastră, așa cum am definit la început, era să schimbăm clasa politică. Obstacolele sunt foarte mari, pentru că politicienii existenți, politicienii care sunt acolo de 4, 8, 12 ani, au aturi extraordinare, controlează o parte din administrația locală, controlează o parte din presă, au putere financiară deosebită. Și atunci e o luptă care pare inegală și foarte des lumea ajunge la disperare. PSD și ALDE în România promovează această idee că n-avem ce face. Nu mai avem ce face, clasa politică e asta care e, nu poți să o schimbi la vot pentru că te fură la vot, nu poți să o schimbi dacă te bagi în politică pentru că vei fi murdărit când intri în politică. Această propagandă continuă, susurată în urechea cetățenilor, din păcate a prins. Și eu cred că vom schimba clasa politică în măsura în care reușim să facem cetățeanul să privească din nou normal aceste aspecte. Noi credem că lupta împotriva fake news, lupta împotriva atitudinilor de tot felul care poluează clasa politică, se dă la nivelul fiecărui cetățean. Noi am făcut primul pas mare în direcția asta, am avut o inițiativă, se cheamă Fără Penal în funcții publice. Am strâns peste 1 milion de semnături în ideea de a modifica Constituția pentru a nu permite, prin Constituție, celor cu probleme grave în justiție să mai fie în funcție de conducerea României. Atunci când strângi 1 milion de semnături, te întâlnești cu 1 milion de oameni. Și atunci când te întâlnești cu 1 milion de oameni, îi descoperi că sunt foarte aproape de tine, gândesc cum gândești și tu, și descoperi că românul de bun simț există. Nu e un personaj fantomă. El este îngropat de zgomotul făcut de cei gălăgioși, nesimțiți și hrăpăreți, dar marea masă a poporului român și-a păstrat fibra aia de normalitate. Și atunci, tu, ca om normal, când te întâlnești pe stradă cu un alt om normal, capezi curaj. Și ai curaj să mergi și la al treilea și să-i explici și să încerci să-l convingi că nu e singur și că împreună putem face ceva. Totul se propagă, se ambalează. Noi am văzut asta în cifre. Când am ajuns la 1 milion, am fost absolut siderați. Și ăsta e primul pas, să spui oamenilor că au putere și să le dai încredere că nu sunt singurii care au această viziune, că societatea poate să fie mai bună cu ajutorul lor. Al doilea pas pe care îl facem acum este tot o inițiativă cetățenească, se cheamă Oameni Noi. Suntem asociați, 4 partide și 26 de organizații neguvernamentale. Scopul aici este cel declarat și scris pe hârtie, să modificăm legile electorale. Lucruri simple, să fie votați primari în două tururi, să creștem numărul de parlamentari din diaspora, pentru diaspora, procesul electoral să fie verificat electronic, cum s-a făcut la câteva rânduri de lege. Toate lucrurile astea care garantează că cetățeanul are putere și garantează că puterea lui se transformă în rezultatul electoral.
Domnule senator, în anul centenarului Unirii să vă întreb dacă cooperarea moldo-română a devenit mai intensivă, dacă ați văzut niște acțiuni care au dat mai mult substanță acestei relații dintre Chișinău și București.
Anul centenarului, și o spun cu foarte mare tristețe, este un slogan fără conținut, formă fără fond, așa cum ne-am obișnuit. Nu sesizez că ne aflăm în anul centenar, nu numai din punct de vedere al legăturii cu Republica Moldova, în general, în România, centenarul e vizibil prin câteva postere pe niște autobuze și disparate pe aici, pe acolo, câteva manifestări, între care unele n-au niciun impact. Sunt câțiva oameni nimoși, mai ales în domeniul artistic și științific, istorie mai ales, care au făcut lucruri interesante, dar acel sentiment de bucurie că am trecut pragul celor 100 de ani, acel sentiment de moment prielnic pentru a cunoaște mai bine ce se întâmplă în țara soră, nu l-am văzut nicăieri. A fost o ședință solemnă la Parlament. Acolo a început, acolo s-a terminat.
Proiectele românești care se implementează în Republica Moldova, cum le vedeți, au promis că totuși va curge gaz prin țeava gazoductului Iași-Chișinău, cel puțin în 2019. Continuă alte proiecte de infrastructură. E suficient ceea ce se face?
Dacă ducem la cap ceea ce am început, deja e un lucru bun. Suficient? Nu, evident.
Autoritățile de la Chișinău zic că ar exista o șansă ca să se apropie cele două maluri ale Nistrului. Pe de altă parte, cei de la Tiraspol spun că o parte din mărfurile lor penetrează piața românească. Ce părere aveți dumneavoastră despre efortul care se depune acum pentru ca să fie reglementată problema transnistreană?
Nu sunt sigur că modalitatea care a fost adoptată cu acei pași mici promovați este soluția bună. Eu ce am sesizat este că acești pași mici duc la depărtarea Transnistriei de Republica Moldova.
Alții vorbesc despre transnistrizarea Republicii Moldova.
Când vezi plăcuțe de matriculare ciudate pe străzile Chișinăului, ai un sentiment foarte inconfortabil pentru că nu înțelegi cum e posibil ca într-o țară să accepti ca cineva să-ți injecteze acte administrative care nu-ți aparțin. Nu știu dacă e vorba de o transnistrizare, pericolul este depărtarea. Și toate zvonurile astea despre federalizare ne fac pe toți foarte nervoși. Combinația între discuții despre federalizare cu creșterea influenței modului de lucru de la Tiraspol în Chișinău, da, asta e îngrijorător.
Și ce e de făcut?
Și în cazul Transnistriei, cred că soluția trece prin o conducere responsabilă la Chișinău. Și această conducere responsabilă la Chișinău poate fi instalată acolo numai prin alege. Actuala putere, actualii potentați ai vremii din Republica Moldova nu au, din câte văd, nici interesul, nici capacitatea să facă ceva pentru a asigura că Republica Moldova evoluează unitar împreună cu Transnistria. De aceea sunt foarte doritor să văd ce propune opoziția democrată pe subiect și să ne asigurăm că ei au o soluție sau măcar ei țin direcția clară a menținerii identității Republicii Moldova, dacă vreți.
Iar în regiune ce evoluții vedeți pe viitor, ținând cont și de relația Ucrainei cu Rusia și de implicarea Turciei și de rolul pe care îl joacă Bucureștiul?
Regiunea a devenit mult, mult, mult mai instabilă decât acum 10 ani. Trebuie să plecăm de la ce e stabil. Ce e stabil în regiune este NATO. Chiar și cu dificultățile care sunt în Turcia, România înseamnă NATO. România trebuie să continue să fie pregătită și capabilă să susțină o poziție fermă pe flancul estic. Faptul că vor fi evoluții mai mult sau mai puțin periculoase în zona Ucrainei, clar că e urmărit, dar nu mă aștept la șocuri majore, pentru că nimeni, nici măcar Rusia, nu are interesul și forța în acest moment să dea foc unui butoi cu pulbere în momentul în care sunt deja aprinse destule focuri în regiune. E nevoie de mult mai multă stabilitate și Republica Moldova e un punct cheie. Dacă în Republica Moldova evoluția politică este normală, se mai reduce riscul de a avea confruntări.
Cât de periculos ar fi factorul extern dacă se implică în alegerile parlamentare din 24 februarie?
Factorul extern se implică deja și se va implica în alegerile parlamentare din februarie, așa cum s-a implicat și în Franța, așa cum s-a implicat și la Brexit, așa cum s-a implicat și la alegerile din Statele Unite. Asta este un fapt. Tatăl meu, mi-aduc aminte, eram copil, era Olimpiada de la Moscova sau chiar la Montreal și juca România cu Rusia. Și țin minte că eram toți, ne uitam la televizorul la mic și al negru și lumea striga, oh, ne-a furat arbitru, ne fură arbitru. Tata la un moment dat a spus, domne, tu ești cu adevărat bun când câștigi meciul, chiar dacă arbitru a încercat să te fure. Trebuie să fii atât de bun încât aia să nu conteze. Este aceeași situație și în cazul nostru. Suntem condamnați să ajungem la un nivel de performanță suficient în organizarea alegerilor, în prezența în secții, în urmărirea procesului electoral, în mobilizarea oamenilor la vot, încât să nu conteze că s-a făcut una sau alta dintre faptele pe care le știm deja uzuale în propaganda și manipulările pe care le...
Propaganda rămâne a fi o armă destul de puternică.
Orice mecanism democratic are falii, e evident. Eu sunt ferm convins că orice mecanism electoral, dacă ai o forță suficient de mare a cetățenilor care sunt puși pe asigurat corectitudine, va limita foarte mult frauda. Indiferent că e creată la Moscova sau e creată la Chișinău. De-aia îndemnul meu pentru oricine din orice țară este încercați o experiență în a merge observator sau delegat în secția de votare. Implicați-vă în a convinge oamenii la vot. Nu trebuie să fiți implicați cu un partid sau cu altul. Nu e activitate politică, e activitate cetățenească și vă poate salva țara de intruziunea din exterior, de hoții din interior. Sunt lucruri simple, sacrifici o zi la fiecare 4 ani și poți să spui că ai făcut ceva fundamental pentru țara în care locuiești și pentru democrația respectivă.